Pe posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, mâine Valentina Ursu vă invită să ascultați o emisiune consacrată problemelor șomajului, iar duminică Vasile Botnaru îi va avea ca invitați pe Ion Sturza, fost prim-ministru, actualmente Prosperom de afaceri, și Aurel Cepoi, fost director executiv al reprezentanței de la Chișinău a companiei XI, actualmente lider ai unei companii de consulting, și va discuta despre șansele tinerilor în afacerile moldovenești.
Președinta Parlamentului din Georgia, Nino Burgeanadze, a acuzat astăzi ceea ce i-a numit anumite cercuri din Rusia că nu ar dori să aibă un dialog constructiv cu Georgia. Aceste afirmații au fost făcute în mesajul pe care Nino Burgeanadze, a doua persoană în statul georgian, l-a transmis reuniunii la vârf a adunării parlamentare din cadrul CSI de la San Petersburg. Declarațiile survin după ce miercuri ambasada rusă din capitala Georgiei a respins cererea de viză a unui georgian, Ghighi Targamadze, șeful Comisiei de Apărare din Parlamentul de la Tbilisi. Decizia Rusiei a fost percepută de liderii georgieni ca un afront, după care ar putea urma represalii. Corespondentul Europei Libere, Robert Parsons, a cerut opinia a doi analiști politici de la Tbilisi. Radu Benea.
Corespondentul Europei Libere, Robert Parsons, l-a întrebat pe analistul politic Soso Țințadze de la Academia Diplomatică din Tbilisi dacă măsurile de răspuns ale Georgiei împotriva Rusiei, cum ar fi eventuală retragere din Comunitatea Statelor Independente sau introducerea unor restricții de circulație pentru ieni ruși, sunt întemeiate. Răspunsul său a fost afirmativ. Există exemplul Ciprului. Nicosia pune pe lista sa neagră orice persoană care recunoaște sau vizitează Ciprul de Nord. Astfel, cred că ar fi perfect rezonabil și firesc să nu eliberezi vize celor care vizitează Suhumi sau Tsinvali, fără permisiunea autorităților de la Tbilisi. Cum am putea, spuneți, să eliberăm vize lui Constantin Zatulin sau lui Vladimir Jirinovski? Însă nu toți georgienii împărtășesc acest punct de vedere. Ghia Nodia, directorul ASEAN pentru pace, democrație și dezvoltare. Cred că este o reacție exagerată, care nu este în interesul Georgiei. Înțeleg că ea are la bază supoziția că lui Targamadze i s-a respins cererea de viză, pentru că a fost pus pe o listă neagră, și reacția politicienilor georgieni s-a construit pe această ipoteză. Deci, dacă ei au o listă neagră, înseamnă că și noi vom întocmi una. Este un răspuns simetric, dar faptul este că Rusia a negat existența unei liste negre și a declarat că toate cele întâmplate a fost o eroare. Existența unei politicienii georgiene a fost negată în mod categoric de ambasadorul Rusiei la Tbilisi și de președintele Camerei Superioare a Parlamentului Rus, Sergei Mironov, care a spus că incidentul cu respingerea vizei lui Targamadze s-a produs din cauza neglijenței unui funcționar de la ambasada rusă în Georgia.
Oleg Kusov, expert pe probleme sud-caucaziene de la serviciul rusesc al postului Europa Liberă Libertatea, este de părere că Moscova a realizat cu succes un scenariu pentru a împiedica Georgia să prezinte la adunarea parlamentară CSI la San Petersburg noul plan georgian de rezolvare a actului separatist din Osetia de Sud. Anticipând reacția autorităților georgiene, Rusia a refuzat să-i acorde viză deputatului Ghighi Targamadze, șeful Comisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul Georgian, Oleg Kusov. Partea rusă miza tocmai pe un astfel de comportament al politicienilor de la Tbilisi, care au refuzat invitația să participe la lucrările adunării parlamentare a CSI și în felul acesta au pierdut posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere. Numită neagră pe care ar fi fost trecute oficialități georgiene, persoana non grata în Rusia, reprezintă, potrivit expertului Oleg Kusov, o altă găselniță a Moscovei care a reușit în felul acesta să abată într-o direcție greșită atenția opiniei publice. Partea georgiană a comis o greșeală refuzând să meargă la Sankt Petersburg fără Ghighi Targamadze.
De cea mai mare importanță este poziția pe care delegația georgiană intenționa să o prezinte la adunarea privind problema Osetiei de Sud. Planul georgian de reglementare a conflictului sud-osetin, care primise sprijinul comunității internaționale, reprezintă un pericol pentru Moscova. Moscova poate respinge la nivel bilateral acest plan, dar atunci când de față sunt toți reprezentanții țărilor CSI, să manifeste lipsă de respect față de poziția comunității internaționale este mai greu, este o dovadă a lipsei de bun simț politic. L-am întrebat pe Oleg Kusov, analistul pe probleme nord-caucaziene de la serviciul rusesc al Europei Libere Libertate, care esența noului plan georgian pentru Osetia de Sud. De 13 ani în zona conflictului osetino-georgian și în cea a conflictului abhazo-georgian sunt desfășurate forțe de menținere a păcii ale CSI. De fapt, sunt forțe ruse. Ele sunt obligate pe hârtie să prevină orice conflict și ciocniri armate și încălcarea drepturilor omului. În realitate, se întâmplă cu totul altfel. Pacificatorii ruși s-au dovedit incapabili să-și îndeplinească misiunea în zonele de conflict. În mod firesc, spune Oleg Kusov, Georgia propune un alt plan, un fel de rotație, înlocuirea actualelor forțe de menținere a păcii în regiune cu altele. Și acest plan micșorează în mod semnificativ rolul Rusiei. După incidentul regizat de autoritățile ruse, astfel încât delegația georgiană nu a participat la lucrările adunării parlamentare a CSI, în opinia expertului Oleg Kusov, mingea se află în terenul Georgiei. De ea depinde dacă va evita pe viitor capcanele întinse de diplomația rusă sau dacă va prefera escalarea declarațiilor reluat în aceste zile între Moscova și Tbilisi.
În analiza sa săptămânală pentru postul nostru de radio, Vladimir Socor se referă la câteva păreri pe care și le-a făcut la Washington despre cum sunt văzute în anumite cercuri politice evoluțiile din regiune. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
În decursul unei vizite la Washington săptămâna aceasta, am făcut unele constatări despre modul în care oficialități din capitala americană și analiștii cei mai influenți privesc Republica cu problemele ei. O primă constatare. Au dispărut orice iluzii referitoare la comportarea Rusiei. Deloc nu se mai face auzit argumentul de odinioară potrivit căruia Rusia ar juca chipurile un rol constructiv. Dimpotrivă, cuvintele auzite în aceste zile referitoare la comportarea Rusiei în Republica Moldova și nu numai sunt obstrucționism, agresivitate, imperialism. Asemenea cuvinte, desigur că nu sunt pronunțate în public, ci în discuții particulare, precum și în conferințe cu ușile închise, conferințe ca minoritățile politice. Dar anume aceste idei definesc astăzi viziunile americane asupra comportării Rusiei în Republica Moldova. Varianta planului de federalizare prezentată recent de către Ministerul de Externe al Rusiei prin ambasadorul Valeri Nesterușkin este privită la Washington, ca și la Bruxelles, ca o dovadă clară a intențiilor agresive ale Rusiei în această zonă a Europei. Declarațiile recente ale ministrului de externe rus Lavrov și ministrului apărării Sergei Ivanov, potrivit cărora Rusia intenționează să-și mențină trupele pe teritoriu, au confirmat faptul că Rusia nici de cum nu dorește să coopereze cu Occidentul în Republica Moldova. Iată de ce Washingtonul, ca și Bruxelles, au tras concluzia că Rusia zădărnicește negocierile, că modificarea formatului de la 5 la 5 plus 2 nu a adus nicio schimbare reală și că rezultate nu pot fi obținute în acest format, dar în afara formatului. În același timp am constatat că Washingtonul oficial nu dispune de informațiile necesare despre embargoul economic nedeclarat al Rusiei împotriva Moldovei. Faptul că Rusia, din motive politice, închide piața ei pentru fructele, legumele și vinurile din Republica Moldova, faptul că monopolul rusesc de stat condus de Anatoli Ciubais a piratizat, nu privatizat, ci piratizat, hidrocentrala de la Cuciurgan pentru a ridica imediat prețul electricității pe malul drept, tot acest șantaj economic nu este conștientizat la Washington și nu duce la reacții corespunzătoare de acolo. În timp ce atitudinea Rusiei nu miră pe nimeni la Washington, colaborarea strânsă a Ucrainei cu Rusia împotriva Republicii Moldova și împotriva intereselor euroatlantice provoacă surprindere și profundă dezamăgire la Washington pe fundalul general al eșecurilor Revoluției Orange. Deocamdată, până la alegerile parlamentare din Ucraina programate pentru luna martie, Washingtonul se ferește să critique Kievul în mod public sau chiar și particular pentru alinierea sa la pozițiile Rusiei în privința Republicii Moldova. Dar schimbările pe care eu le-am constatat în birourile guvernamentale vizitate în această săptămână la Washington, în frază care în traducere sună așa: Ucraina nu mai este un factor de soluționare a problemelor, ci a devenit o cauză a problemelor în Republica Moldova. Așa sună fraza americană. Până în septembrie, Petro Poroșenko, destituit între timp, își făcea mendrele sub acoperirea politică a președintelui Victor Iușcenko. Din septembrie încoace, trimisul plenipotențiar al președintelui Iușcenko, ambasadorul Dmitro Tkaci, face același lucru tot sub acoperirea domnului Iușcenko. Evident, președintelui Iușcenko îi revine politică pentru acțiunile trimisului său special, domnul Tkaci. Washingtonul oficial însă nu cunoaște toate detaliile, dar cunoaște destul pentru a-și exprima nemulțumirea în discuții particulare, deși încă nu în public, din cauzele arătate adineauri. Cel care vă vorbește a afirmat de mai multe ori că e necesar să tratăm Kievul și pe președintele Iușcenko cu tact și înțelepciune, deoarece Republica Moldova are nevoie de cooperarea Ucrainei, iar Occidentul a investit speranțe politice în domnul Iușcenko. Între timp însă schimb mult, așa încât unele adevăruri despre politica Kievului pot și trebuie să fie rostite în interesul național al Republicii Moldova, dar și în interesul comun al democratizării Ucrainei. Avem nevoie de o Ucraina democratică, pro-occidentală și pe deplin independentă de Rusia. Ucrainei trebuie să-i fie arătate greșelile pe care le comite ca să le corecteze în propriul ei interes, în interesul securității euroatlantice și, desigur, în interesul legitim al Republicii Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Doha este un oraș din Qatar în care, în urmă cu 4 ani, în noiembrie 2001, Organizația Mondială a Comerțului a lansat negocierile menite să ducă la reducerea barierelor comerciale din schimburile mondiale. Teoretic, negocierile inițiate atunci la Doha ar trebui să ducă la un rezultat favorabil țărilor în curs de dezvoltare. În practică, negocierile nu au avansat mult de atunci, în pricina divergențelor dintre țările bogate și cele care ar trebui să profite de pe urma acordurilor. Subvențiile din agricultură sunt astfel principalul subiect de dispută. Guvernele occidentale, atât Statele Unite cât și țările Uniunii Europene, își subvenționează masiv agricultura și exporturile de produse agricole, făcând astfel ca țările mai sărace să nu poată rezista competiției celor bogate în materie de produse agricole. Pentru a rămâne la cazul Europei, e limpede că o mare rezistență în calea reducerii subvențiilor din agricultură. În Europa, aceste subvenții constituie și un act de intervenție politică, pe lângă unul economic. Cu excepții importante, cum e Marea Britanie, guvernele europene nu îndrăznesc să se atingă de subvențiile agricole. În primul rând, în majoritatea țărilor Uniunii, agricultorii sunt foarte bine organizați și constituie un lobby sau un grup de presiune foarte influent. Alegătorii, la rândul lor, chiar dacă nu sunt țărani, au tendința a eliza mediul rural, căutând să-l mențină în forma sa actuală. Există lupte politice în Europa în jurul acestui subiect. Astfel, sub presiunea majorității țărilor din Organizația Mondială a Comerțului, comisarul european responsabil cu comerțul, britanicul Peter Mandelson, a sfârșit prin a promite o reducere cu 39% a taxelor vamale pe produsele agricole, dar el a fost de îndată chemat la ordine de capitalele europene, care i-au reproșat că a mers prea departe. Este totul la reuniunea la vârf a Organizației Mondiale a Comerțului, care se va ține luna viitoare la Hong Kong, să se ajungă la un acord în legătură cu acest dosar agricol, care formează esența negocierilor începute la Doha. Negociatorii și experții vor să planifice o nouă rundă pentru primăvara următoare. Dacă însă eșecul va fi total la Hong Kong, asta ar risca să ducă la încetinirea ritmului mondializării economiei și la o revenire spre protecționism și spre barierele vamale punitive. Lucrul s-a văzut recent în legătură cu importurile de textile China. Înnecați de textile ieftine din China, europenii și americanii au impus cote foarte stricte acestor importuri. Chiar dacă respectivele cote sunt considerate temporare, sentimentul care a generat instaurarea lor pare a fi durabil. Motiv pentru care economiștii au avertizat deja că reuniunea de luna viitoare, care ar trebui să pună capăt ciclului de la Doha, ar putea fi un eșec. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Vasile Tarlev a criticat rânduri condițiile în care Republica Moldova a aderat la Organizația Mondială a Comerțului, lansând implicit acuzații guvernului anterior care a negociat aceste condiții. Criticile se referă în particular la faptul că Moldova a coborât nivelul mediu al tarifului vamal mai jos decât membrii mai vechi ai OMC. La runda de negocieri care ar trebui să se încheie în decembrie la Hong Kong, Chișinăul va avea o poziție defensivă, pe motiv că deja a făcut suficiente concesii. Această poziție a fost acceptată de secretariatul OMC, însă criticile aduse de premierul Tarlev au fost respinse de purtătorul de cuvânt al organului Keith Rockwell.
There is a group of countries, newly exceeded members, of which Moldova is a member.
Un grup de țări recent aderate la OMC, din care face parte și Moldova și China, spune că deja și reformat într-un grad avansat regimurile comerciale, astfel încât va cere același lucru de la alți membri ai OMC în cadrul acestei runde de negocieri. Există însă o serie de motive pentru care calitatea de membru al OMC este importantă, care explică și faptul că cele 25 de țări care așteaptă să adere sunt țări în curs de dezvoltare. În primul rând, țările mici au mai multă putere de a deciziile celor mari, pentru că deciziile se iau prin consens. Un alt motiv este mecanismul de soluționare a disputelor comerciale și, în plus, aceste țări pot beneficia de asistență tehnică. Astăzi, ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazăr, a avut o întrevedere cu ambasadorul Franței la Chișinău, Edmond Pambukchian, la inițiativa acestuia, pentru a discuta poziția la reuniunea ministerială a OMC. Valeriu Lazăr a declarat că la Hong Kong, Chișinăul va cere încheierea unor acorduri de comerț liber asimetric cu țările membre ale Europei, ce presupune taxe scăzute la exportul produselor moldovenești. Într-o declarație făcută Europei Libere, purtătorul de cuvânt al OMC, Keith Rockwell, criticase tocmirea unor astfel de acorduri de comerț liber, care prevăd deseori tarife mai mici decât în medie pe organizație și discriminează restul membrilor OMC. Negocierile de liberalizare a comerțului au fost pe punctul de a eșua tocmai din cauza Franței, politicile căreia de subvenționare a agriculturii și accesului pe piață au fost cele mai dure în cadrul comunității europene. Întâlnirea de astăzi cu ministrul moldovean a avut loc la ambasadorului francez, fiind discutate, citez dintr-un comunicat al Ministerului Economiei, cele trei elemente principale și cu poziții contradictorii din partea țărilor membre ale OMC: taxele vamale la import pentru produsele agricole, programele de subvenționare a agriculturii și aspectele de concurență și subvenționare a exporturilor. Citat închis. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Ați ascultat rubrica noastră săptămânală Dicționarul European, semnată de Vitalie Condrațchi de la Chișinău și de Dan Alexe de la Bruxelles. 40 de voluntari ai Corpului Păcii au jurământul și Valeria Vițu a stat de vorbă cu câțiva dintre ei, aflând că ei știu să cânte în românește, să danseze hora și să aprecieze lucrurile frumoase din Moldova.
Pentru ales maranda, pentru sărac serenadă, pentru sărac serenadă să cântăm. O serenadă, serenadă.
Tocmai ați auzit pe doi voluntari americani care după 9 săptămâni de ședere în Moldova au învățat limba română, dansează și cântă piese folclorice. Acești împreună cu ceilalți colegi din Statele Unite ale Americii locuiesc în satele și orașele Republicii Moldova. Ei activează în centrele informaționale sătești, acordă sprijin țăranilor și fermierilor. De asemenea, învață oamenii cum să dezvolte inițiative comunitare. Prezentă la ceremonie de depunere a jurământului de către voluntarii Corpului Păcii, ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Heather Hodges, a menționat că
Moldova has dreams as well. Dreams of a well-functioning...
Moldova are visurile sale, visuri despre o democrație funcțională, o puternică, cu locuri bune de muncă, unde tinerii își pot întemeia și crește familii. Visul unei vieți mai bune pentru copiii lor. Corpul Păcii este aici pentru a ajuta în realizarea acestor visuri. Stuart Brooks, în vârstă de 38 de ani, este voluntar din New York. El va fi consultant în mai multe proiecte agricole din Cahul și speră să contribuie astfel la îmbunătățirea și dezvoltarea economică și agricolă în regiune. Stuart afirmă că, deși acum un an nu știa unde se află Republica Moldova nici chiar pe hartă, azi este mulțumit că a ales această destinație.
Îmi place pentru că fetei sunt frumoase. Oamenii au suflet mare și inimă deschisă.
Carolina, o tânără de 22 de ani, a venit la noi din Texas. Ea va lucra la primăria din satul Calfa, Anenii Noi. Iată ce crede tânăra despre Moldova după mai bine de o lună petrecută aici.
Am locuit în Milestimici și m-am plăcut să prepar vin cu familia gazdă. Vei lucra în primărie pentru scrie granturi. Am vrut că eu vin la discotecă. Sunt cu hora și dansa tradițională.
Am vorbit cu gazda mai multor voluntari, Lidia Mihailă din satul Denceni. Femeia spune că americanii în scurt timp au devenit moldoveni în adevăratul sens al cuvântului.
Da, s-a adaptat tare binișor și la spălat rufele și l-a adus apa în căldare. Mi-a plăcut destul de normal, ne-am descurcat.
Din anul 1993, mai mult de 500 de voluntari americani au lucrat în Republica Moldova. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Zilele acestea, în Franța, are loc cunoscuta manifestare literară Les Belles Étrangères, care își propune descoperirea literaturilor străine. Anul acesta, la ea participă și 12 cunoscuți scritori din România. Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameșteanu, Ștefana Gopian, ca să spunem doar câteva nume.
Corespondentul nostru, Dumitru Crudu, a reușit să facă un interviu cu unul dintre participanți, scriitorul Gheorghe Crăciun, pe care l-a întrebat mai întâi despre programul manifestării și ce impact ar putea avea aceasta asupra vieții literare.
Programul Les Belles Étrangères presupune un turneu de lectură și un turneu de întâlniri cu librari, cu editori, cu publicul francez în general. Echipa românească se compune din 12 scriitori, 6 prozatori, 5 poeți și un dramaturg. Unii dintre autorii prezenți în program au deja cărți publicate în Franța, chiar acum în această toamnă. Gabriela Adameșteanu, i-a apărut deja cartea în franceză, Dimineața a pierdut, o carte extraordinară, după părerea mea, o carte care reprezintă un moment de marcă în istoria prozei românești de după război și sper să aibă caranța. Și de asemenea sunt doi autori tineri care apar acum cu cărți. Cărțile cred că sunt deja apărute. E vorba de Dan Lungu și de Cecilia Ștefănescu.
Ce impact credeți că poate avea această manifestare asupra literaturii române?
Sigur, nu trebuie să ne așteptăm la lucruri spectaculoase. Programul ăsta, Les Belles Étrangères, e făcut de francezi tocmai pentru a permeabiliza spațiul cultural european. Au fost și alte țări invitate, anul trecut, de exemplu, știu că au fost rușii. Nu trebuie să ne așteptăm la nu știu ce entuziasm publicului, al cititorilor, dar am impresia că totuși ceea ce se întâmplă acum reprezintă un fenomen care pentru prima dată după al doilea război mondial marchează prezența masivă grupată a scriitorilor români în spațiul francez. E vorba de 12 scriitori, e vorba de o echipă și e vorba de o echipă redutabilă, cred că foarte bine aleasă, selecția aparținut francezilor și nu părții române. Eu cred că cu ocazia asta se deschide cu adevărat o ușă, însă, cum ai spus și cu alte ocazii, important este ca după ce echipa se va întoarce acasă, instituțiile statului, instituțiile culturale, să reușească să țină această ușă deschisă.
Recentele evenimente din Franța nu va pune în umbră un pic venirea noastră?
Este un context destul de puțin prielnic fenomenelor, manifestărilor culturale de orice natură, dar cred că n-ar trebui să ne pierdem cu totul încrederea că prezența noastră acolo nu va fi observată și spun asta gândindu-mă la faptul că unii care au interes pentru cultură, pentru literatură, își păstrează acest interes indiferent de contextele politice sau sociale. Recunosc pe de altă parte că este regretabil că în Paris se întâmplă ce se întâmplă. După părerea mea, fenomenul acesta al revoltelor de cartier, ale tinerilor maghrebieni, ar trebui să ne pună mult pe gânduri și chiar și noi aici în România ar trebui să regândim poate fundamentele democrației și fundamentele civilizației europene.
Scriitorul Gheorghe Crăciun răspunzând întrebărilor lui Dumitru Crudu.
Săptămânalul Literatura și Amădar în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova. Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Stalița de mâine inserează două interviuri, unul cu directorul interimar al întreprinderii Chișinău Gaz, Alexei Prohorciuc, care ne spune cum Chișinău Gaz se pregătește de iarnă, și altul cu Olga Borțevici, reprezentanta Inspectoratului Fiscal Municipal, care explică ce se întâmplă cu mari confiscate. Iată și alte teme din Stalița de mâine, opiniile orășenilor și specialiștilor despre elaborarea Planului General de Dezvoltare a Chișinăului, cum este păstrat centrul istoric al municipiului, casele departamentale nu au căldură. Temele principale din Făclie de mâine sunt prezentate de Tudor Rusu.
Ce talente de pedagog au miniștrii și viceministrii educației? Indiscutabil, ei sunt promovați grație acestor talente, dar mulți dintre ei, după ce își exercită mandatul, revin în clase, în aule de studenți, cum se descurcă. A fost viceministru al educației, conduce de câțiva ani unul dintre cele mai mari licee chișinăuiene, Mihai Viteazul. Făclie de mâine relatează despre ceea ce au apreciat toți directorii de școli și licee din capitală, întruniți într-o ședință specială în acest liceu. Iată alte câteva titluri din Făclie de mâine. Un colegiu în care finanțele cântă romanțele, despre Colegiul Financiar Bancar. Liceul numărul 1 al Moldovei a împlinit 15 ani, e vorba de Liceul Vasile Alexandrii din Chișinău.
Am rugat-o și pe publicistă Tatiana Corai să ne spună care sunt temele principale din Timpul de Dimineață.
Am rubrica Interviul de luni. Invitatul nostru este Dorin Dumbrăveanu, vicepreședintele Unia Agroproiect, și se referă la introducerea taxei pe valoare adăugată de 20% la comercializarea producției agricole. Anterior, asociația difuzase chiar o declarație în care avertiza că producătorii agricoli vor recurge la acțiuni de protest dacă taxa în cauză nu va fi anulată. Ea nu a fost anulată, au loc în prezent negocieri ieri la cel mai înalt nivel cu Ministerul Finanțelor.
A fost publicistă Tatiana Corai de la Timpul de Dimineață, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrile serii. Comisia Electorală Centrală și-a ales conducerea, președintele ei este Eugen Știrbu. Fostul secretar al Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șarban, este cercetat în stare de libertate și mâine, spun meteorologii, vine iarna.
În actualitatea internațională, aproximativ 80 de oameni au fost uciși într-un dublu atac cu bombă la două moschei șiite în Irak. Pe o pagină plătită în ziarul New York Times, misiunea Iranului la Națiunile Unite și-a publicat punctul de vedere în apărarea dreptului la un program nuclear. Un tribunal din Kiev a declarat ilegală decizia președintelui Victor Iușcenco de a-l demite pe procurorul general Sviatoslav Piscun. În România, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis înființarea Comunității Naționale de Informații, un nou organism care reunește reprezentanții tuturor serviciilor speciale și de securitate din România.
Cu aceasta, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne ascultați. Aici, Radio Europa Liberă.